habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaca bisha januarina waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali.com. saacadda bariga afrika waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda si wada jira idinla socotiin doona jaamac buulla jaamacyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah aragtida dadka reer boosaase ee puntland ee doorashadii shalay lagu doortay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni.
waxyaabaha ay tirsanahayeen oo caqabadaha oo adigana ay ku hor yaalla waxaa ka mid a sixir barar oo nolosha meel xun ay gaarsiisay. waxaa laba ka ah ka amniga ee nusuq maasuq baa ku jira. nusuq maasuqa haddii laga saaro oo la nadaamiyo oo ciidanka la tababaro oo xuquuqdu ay helaan, waxaan aaminsanahay waxyaabaha hor yaal waxa ugu fudud in ay tahay amniga.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyaguna ka hadlaya waxa uu noqon karo xiriirka cusub ee madaxweynaha puntland iyo dowladda federaalka, iyo weliba doorka ay doorashadaasi ama doorashadiisu ay ka ciyaari karto xalinta khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
soomaaliya ma kala maaranto, waxaan leenahay madaxweyne deni, ma aha inaad puntland keliya madaxweyne u tahay, waxaad madaxweyne u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan baad gobolkaas ugu tahay. waxaan aad iyo aad ugu talinayaa inaad soo dhaweyso xiriirka federaalka iyo kan puntland iyo kuwa gobollada kaleba inaad ku soo dhaweyso.
waxaa kale oo aad maqli doontaan turkiga oo diiday dalab uga yimid maraykanka oo ku aadan in uusan waxyeelin kooxaha kurdiyiinta siriya marka uu maraykanka halkaa ciidamadiisa kala baxo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa si caada ayaa madaxweynaha ugu soo bandhigay in ay kala aragti duwan yihiin derbiga laga dhisayo xadka ee udhexeynaya ee madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xadka udhexeeya Maraykanka iyo Mexico. madaxweynaha iyo weliba madaxda mucaaradka ee dimuqraadiga ayaa si toos ah dadweynaha ugala hadlay telefishinka Maraykanka iyagoo soo bandhigay aragtiyo aad u kala fog. madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku eedeeyay dimuqraadigu inay ka dhaga adeegayaan codsigiisa, kaasi oo sida uu sheegay lagu dhammayn karo kulan ay labada dhinac isugu yimaadaan. dimuqraadiga ayaa dhinacooga ka sheegay in ay soo bandhigeen qorshayaal kala duwan oo lagu maalgelinayo ammaanka xuduudaha Maraykanka, balse madaxweynuhu aanu dhankiisa ku qancin.
madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Donald Trump, Paul Manafort, ayaa xog ku saabsan codadka ra'yiga dadweynaha la wadaagay qof xiriir la leh sirdoonka Ruushka, sida ay shaaciyeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii. arrintan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololihii Donald Trump laga yaabay inuu isku dayayay inuu la shaqeeyo Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweyne ee 2016. dacwad oogayaasha kooxda la shaqeeya dibibaaraha gaarka ah ee dacwaddan, Robert Mueller, ayaa sheegay in Manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay Konstantino Klimnik ayaa ah nin u dhashay dalka Ukraine oo xiriir la leh sirdoonka Ruushka. Manafort ayaa beeniyey inuu si ula kaca u qariyey arrintan, waxaana uu ku doodayaa inuu hilmaamay sababo la xiriira mashquulkii badnaa ee uu ku guda jiray xilligii doorashada.
hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa qaxoonti ahaan u aqoonsatay gabaar 18 jir oo u dhalatay dalka Sacuudi Arabiya, taasoo u baxsatay dalka Thailand. UNHCR ayaa ka codsatay dowladda Australia inay gabadhaasi qaabisho. hay-adda socdaalka ee dalka Australia ayaa iyaduna sheegtay inay tixgelinayso codsiga qaramada midoobay ee ku aadan dibadujinta gabadhaasi lagu magacaabo Rahaf Maxamed Alqaanuun. Rahaf ayaa ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku jooga dalka Kuwait.
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dalkiisa ku noqday kadib 2 maalmood oo booqasho uu ku joogay dalka Shiinaha. Kim Jong-un oo wada hadalada lahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta socday dhulka ah oo tareen uu ku safray dalkiisa ku aaday waxaana lagu wadaa inuu tagayo Kuuriyada Waqooyi aroornimada bari. Safarka madaxweyne Kim Jong-un uu ku tagay dalka Shiinaha ayaa noqonaya midkii afraad waxaana ka dhashay shaki ah in madaxweynuhu uu wada tashi halkaas ugu tagay si uu ugu diyaar garoobo kulan labaad oo dhexmara isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Wararka laga helayo wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in madaxweynuhu maalintii ugu dambeysay ee socdaalkiisa uu ka koobnaa kormeer uu ku bixiyay warshado daawooyinka sameeya oo ku yaala deegaan ganacsi oo ka baxsan caasimadda Beijing iyo gabagabadii oo uu qada la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping.
Halka dhageystayaal warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Markana boosaaso. Baarlamaanka Puntland ayaa maalintii shalay madaxweyne u doortay Siciid Cabdullaahi Dani oo ka guuleystay 22 mushruuc oo xilkaasi kula tartamayay. Doorashada ayaa ka dhacday xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe, laakiin waxaa si weyn doorashadaasi loogala socday magaalada ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay hawlaha horyaalla madaxweynaha cusub iyo waliba waxa uu kaga duwanaan doono madaxweynihii ka horreeyay. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo shalay loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee Puntland ayaa dadweynaha magaalada Boosaaso waxay aragtidooda ka dhiibteen waxyaabaha uu kaga duwanaan karo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Dadweynaha ayaa sheegay in amniga Boosaaso uu yahay midka ugu horeeya ee la doonayo in wax ka qabto madaxweynaha cusub xilligii ololihiisana uu ballan qaaday in wax ka qaban doono.
Waa xaqiiq ah shantii sare u dambeystay in wax badan ay halaabeen, dhaqaalihii waa uu burburay, amniga airportka ilo soga maahayna waxaheed amniga magaalada ilo sugo. Waxaan inii ballan qaadayaa dowladnimo hufan, darihiinaan ka shaqaynayaa, tacliintiina iyo caafimaadkiina iyo jidadkiinaan ka shaqayn doona haddii Ilaahay nafta ii daayo.
Axmed Warsame oo ka mid ah waxgaradka Boosaaso ayaa sheegay in madaxweynaha tallaabada ugu horeysa ee looga baahan yahay inuu wax ka qabto ay tahay soo nooleynta dhaqaalaha iyo weliba sugidda amniga.
Waxyaabaha ay tirsanahayeen oo caqabadaha adigana ay ku horyaalla waxaa ka mid ah sixir barar oo nolosha meel xun ay gaarsiisay. Waxaa laba ka ah Ilaahay idinkii amniga ee nusuqmaasuq baa ku jira iyo cadaalad darro. Waxaan aaminsanahay sida loo buunbuunahay amnigu ma ahan nusuqmaasuqa haddii laga saaro oo la nadaamiyo oo ciidanka la tababaro oo xuquuqdu ay helaan. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha horyaal waxa ugu fudud in ay tahay amniga. Haddii dadka amniga ka shaqeeya ay helaan xuquuqdooda amnigu waa toosaya. Waxay u baahan tahay ciidankii in la hawlgeliyo, nabad sugidii la hawlgeliyo, biliskii la hawlgeliyo. Marka arrimahaas oo dhan waxay hoos imaanayaan musuqmaasuqa iyo cadaalad. Waxa la rabaa sinaan iyo cadaalad baanu ka rabnaa. Ma aha anigu inaan ahay yacni aan cid farta ku lixinayo, laakiin waa ogtihiin dadkii waa la darbiyaday fadhiyaan, kuwii danyartaha darbiyaday fadhiyaan, kuwii haddii laba kuree. Waxaan rabnaa inuu dowlad inuu keenaan rabnaa dowlad wixii lagu yaqaan cadaalad baana kowka.
Xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Puntland ayaa ah tan ugu weyn ee shacabka reer Puntland ay isweydiinayaan sida uu noqon doono maadaama madaxweynihii hore ee Puntland iyo waliba dowladda federaalka aan xiriirkooda wanaagsanayn. Axmed Maxamed Cidiyaale ayaa ka hadlaya
dowladda federaalka waxaa la rabaa inuu xiriir caalami ah la yeesho. Dowladda federaalka Soomaaliya Puntland iyada dhisay guri ay dhisatana Puntland dumimiso qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn Puntland dowladda federaalka u jeedaa inda gaar ku haya. Ninkii wax ka sheega ama nicibna ma ogola haduu doonayo inuu wax qabto dowladda federaalka ha keena dadkeeda waa inuu isu soo jiidaa dowladda anaga xisbu ka tirsan yahay iyo waxaas iyo waxaan fahmayna maaha. Puntland wuxuu gacanta ku saaray midigta ku saaray inuu wax ka qabanayo weynu isu soo dhaweeyaa oo la xisaabtaa maadaama uu farmaajo la tartamay dowladda federaalka iyo waxa ay maxaan ku rahdaa Puntland xaquuq ku leedahay waa inuu raaja oo keena.
Dekedda magaalada Boosaaso oo muddo 30 sano lagu wareejiyay shirkadda DP World ballaarinteeda iyo weliba qaabeynteeda ayaa dadweynaha waxa ay ugu baaqeen madaxweynaha cusub inuu dib u eego maadaama ballanqaadkiisa ay ku jiday.
Marka ugu horeysa uu yimaada meelaha isha lagu hayo wey waa dekeddii Soomaaliya, maaha Puntland, waa Soomaaliya ka hadlayna. Soomaaliya dekeddeedu waa taa dhagaxda bool ku hareeray qofkii lacag qaatay wixii soo lacag waxa la qaaday dadka ugu lacag badnaa meeshaan imalay markaa hadii lacag la heerinayo wixii baxay baa la qeyn meeshaan badka maarbay hayd ninkii lacag soo qaatay waa la qaatay ninkii kale ku soo baxayna ninkii maanta ka halayna butilan waxa weey xilli lagu soo horo maahayn xillina wax ka qabanayna maahayn ku soo horo kara maahayn waa xilli waxa uu ka qaban karo waxaan leeyahay Saciid Cabdullaahi Dani
dhalinyarada ayaa lagu tilmaamay xilligan inay heerka shaqo la'aaneed ay marayso meeshii ugu sareysay Mustafa Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland in shaqo abuur uu sameeyo dhalinyarada
waxyaabaha horyaala madaxweynaha cusub waxaa ka mid ah in uu la yimaado barnaamij ka diiwaankii hore oo dhalinyarada shaqo lagu abuurayo in la saameeyo la diyaariyo fursado shaqo ee dhalinyarada ay hawayay higsan karaan oo ay oosan karaan oo ay ka qaybgeli karaan iyo in dawladdu ay la timaado siyaasad dhalinyarada lagu horumarinayo number 1 in la abuuro shaqo abuur oo dhalinyarada loo abuuro shaqo abuurid taasoo lagu saleynayo dhaqaalaha wadanka iyo in siyaasada horumarinta dhaqaalaha dhalinyarada la hirgeliyo
Yusuf Maxamed Fiyowe Boosaas
dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa xabiiska imaanaya xilli uu xumaa xiriirka ka dhexeeya madaxweynaha uu xilka kala wareegay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xiriirkaas xun ayaa qayb ka ahaa khilaafka u dhexeeyay dowladda dhexe iyo hoggaamiyaashii golaha iskaashiga maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay hadda ka hareen madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubaland waxaa kale oo uu imaanayaa iyadoo dumarka ay xubin keliya ku leeyihiin baarlamaanka Puntland isana ay ku hayaan xukuumadda uu soo dhisi doono iyo doorka ay dumarka ku yeelan doonaan warbixin ay arrimahaasi ku eegayso waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o da Zainab Abuukar Maxamed
inkasta oo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas uu hormuud u ahaa madaxdii maamul goboleedyada ee xiriirka u jiray dawladda federaalka Soomaaliya kol hore ayay dad badan isweydiinayaan isbeddelka ka dhacay deegaanada Puntland iyo sida uu noqon karo xiriirka ka dhaxayn doono maamulka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA la wadaagay aragtida diisa ku aadan waxa iska bedeli karo xiriirka labada dhinac
ama islihi horta aniga waa khilaaf ayuu ku degdegayaa isbedelihi laakiin wuxuu isku dayayaa inuu wax badan saxo saan isleeyahay aragtideyda ama sidaan u aqaanaba inuu isku xiro umada Soomaaliyeed ee dibka maanta ku jirta sidii looga saari lahaa runtu waxaan isleeyahay federaalkan waa la shaqeyn kara oo nin aad u la shaqeyn doona inuu yahay umaleynaya oo maaragtay wixii ay uu ka caawin karo oo ka caawiyo dawladda dhexe Soomaalida waa dadka ay hadda oo aan dhigi karo shakhsiyaadka la aaminsan yahay inay dhibaatada Soomaaliya inay wax ka qaban karaan ku jiraan waxay ila tahay meesha laba golayaasha golaha maamulada ay ka jiri lahaayeen in hal gole dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu booda noqon doonaan si looga saaro Soomaalida hadda dibka ay ku jirto hal dariiq la wada qaadi doono sida aniga ay muuqata aragtideyda darajadan ka qabana taas waa
gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuula Sheekh Axmed Gabelle oo aad u amaantay doorashadii ka dhacday Puntland shalay ayaa dhinaca kale kula talisay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani in xukuumadda uu soo dhisi doono ay 90% noqdaan haween si dumarka ay siyaasadda door muhiim ah ugu yeeshaan maadaama 66 xildhibaan ee ku jira Puntland ay ku jirto oo kaliya hal haweenay taana ay muujinayso sida ay sheegtay in la hareer maray saamiga ay dumarka ku lahaayeen baarlamaanka Puntland
waxaan kula talineynaa madaxweynaha anagoo aad iyo aad u soo dhaweeyneyna hadii aanahay haweenka Soomaaliyeed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo aan ugu hambalyeynayno guusha uu ka gaaray doorashadii shalay ka dhacday Puntland iyo hanashada kursiga madaxweynenimada waxaan ka codsanaynaa ama aan maaragtay u sii hormarinayna inuu ku darsado qorshaha shaqadiisa hadii Ilaahay raali ka noqdo kana dhigo qodobka koobaad xukuumadda uu soo dhisi doono biidnillaahi alkariim in dhammaantood uu gabdha ka dhigo waayo baarlamaanka Puntland 66 xubnood ayuu ka kooban yahay hal gabar abisa lagu soo daray 66 kale waa rag sida awgeed xukuumaddu waa inay noqotaa boqolkiiba 90 gabdho iyo hal rag ah waa inay noqotaa taasa waxa ku iimaan kara cadaaladda waxa ku iimaan kara wada shaqeynta waxa ku iimaan kara inaysan dib buntulaan ee maaragta aysan ka gaabinin waajibaadkii ka saarna ilaalinta xuquuqda gabdhaha
gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarsho oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa isagu qaba in madaxweynaha cusub uu mudnaanta siiyo arrimaha amniga gobolka
waxaan maleynayaa qodob baahir yahay ciidamada halkaa jooga waa kala daadsan yihiin madaxweynaha waxaan leeyahay iyadoo isan amar ahayn ciidamada maanta gacanta ku qabo gacanta ciidamada ku qabo sida Puntland doorashadu uga dhacday oo kale inta isleynta iska daayaan Puntland ha ku daydeen baan leeyahay doorasho heer caalami ah oo aan dagaal ka dhicin oo aan xabad loo ogoleyn waa in ay gobolada kale ee Soomaaliya ka dhacdo tusaale weyn u noqoto Puntland Soomaaliya ay rabta Soomaaliyana Puntland bay rabta hanbal iyo doorashadaas ay u dhacday kala dambeyntii ismaqalkii waxa keenay aqoonta 20 jirsi ee maamulka oo 20 jirsaday
Warsan Xasan Xagar oo ka tirsan bulshada Rayidka ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub looga baahan yahay in uu la yimaado siyaasad furfuran iyo waxqabad dhab ah oo ka hirgila guud ahaan geyga Soomaaliya kuna saleysan isbeddel ka dhacay
madaxweyne la beddelo iyo madaxweyne yimaada macno weyn ma suubiso waxa wax suubiya inuu madaxweyne tago madaxweynaha yimaadana uu qabto waxqabad dhab ah la yimaado siyaasad uu dariskiisa kula macaamilo dawladaha ay aan dariska nahay dawladda dhexe ee Soomaaliya inaad kula macaamishid inaad suubisid waxqabad dhab ah oo aad budlaan ay noqon meel waa la isbedelaa la yimaada la kala taga inay noqon maanta waxaan u maleynayaa oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad wax badan ka qaban doontid Puntland
hadaba maxaa hor yaala madaxweynaha cusub ee Puntland waa kan Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho kana hadlaya fikirkiisa
dhibaatooyin fara badan baa hor yaala oo ay qaar kood yihiin kuwa iska dabiiciya qaarna ay xukuumadihii ka horreeyay ee wateen waxa muuqata ama aan maqlayna in badan shaqaalaha bishaaradkooda ciidamada dhibaatooyin fara badan oo ka jira waxaan maqlaynay Puntland iyo dowladda xiriirka u dhaxeeya waxyaabahaas oo dhan ayaa madaxweynaha hor yaala oo loo baahan yahay inuu si wanaagsan ugu soo fujignaado wala soo dhalaalo Puntland waxay aan ku tahay magac la ku leedahay inay tahay hooyada qaranka oo federaalka ay xoog u ciyaartay sanadkii la soo dhaafay kii ku xigay xoogaa way gaabinaysay Soomaaliya ma kala maarato waxa leenahay madaxweyne deni ma aha inaad Puntland kaliya madaxweyne u tahay waxaad madaxweyne u tahay ummada Soomaaliyeed oo dhan baad gobolkaas ugu tahay marka waa inaad u garataa kan raaska boor jooga iyo kan raas casir jooga inay ku wada daawanayaan ku wada sugayaan waxaan aad iyo aad ugu talinayaa in soo dhaweeyso xiriirka federaalka iyo Puntland iyo kuwa gobolada kale in isku soo dhaweeyso
si kastoo ay tahay wabdi ballaaran oo dawladda federaalka ka socda ayaa shalay gaaray magaalada Garoowe saacadda kadib doorashada waxana booqashada wabdiga loo arkaa in ay tusaale u tahay marxaladda cusub ee uu gali karo xiriirka labada dhinac maadaama madaxweynihii hore oo uu khilaaf kala dhaxeeyay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya uu meesha ka baxay Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Halka degitaal weyn nagala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. مدحوينها مريكا دونالد ترامب يا حالي دونالد مريكا وجيدي قطبط وكجاه اللي يهوليه دولد مريكا أو حرن ما نتي سجالة ترناد ترامب يا مسؤولية حرنا شاه دولد وحا وكو إيدي حزب الديمقراطية ويروا حيديدين إني مال جليان إن لا أتكيو أمريكا دلك جارهان دربي لقديسو حدود مريكا أي لو ذاكتو دلك مكسيكو وقامياش حزبك الدموقراطيقة وكسوه الجيدة سياسة دربردسيدة وحا ايكو قعان سيرين هادالكا مدحوين دونالد ترامب وحاين اكو شاقين انو سن فونتا كشيقين سيدا اي وحو جيران دونالد ترامب ايا قرشين ايا انو ماانتا اخلق عاد كلا كلمو لبضا وقاميه اما اني راده وقامياش لبضا اغلا اي كونغرس كمراكي سي لورد مهيو اسم الواق اللي حريرا لعكتا لغود سيو دربك اي وليبا سيدي لوسو أفجاري لها حكتك أي كجرين قيبا كاميدا هاوليه دولادا مرايكنكا وربحن أرهنتا قصابسن وحا إنو دياريي إنو نسو جيدين يا عبد الحكيم محمود شروع
كلانكا يادع يمانين كدب مركي مدحوين دانالد ترامب وشعبك مرايكنكا خطبات موقالا وجيدي وغشيغين اي تيران عرما بن آدم نمو يحالة أمان أويس سوطرية كواسو كتشير حدود دا كونفرادا مرايكنكا استوغو كتل مالي حالات كال يلابا ترامب ayaa ka hadlay xaaladda derbiga xadka Mareykanka la wadaaga Mexico hase yeeshee kuma aanu dhawaaqin xaalad degdeg ah oo ay kuwa ka soo horjeeda sheegayeen inay suurtagal tahay in madaxweynuhu shaaciyo si uu derbiga u dhiso iyadoo Congressku aanu meel marin
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis and they have refused to provide our brave border agents with the
Democratic Congress ku jira way diideen inay yaqiinsadaan dhibaatada waanay diideen inay siiyaan howlwadeenadeena geesiyaasha ah ee xuduuda ku sugan agabka ay aadka ugu baahan yihiin si ay u ilaaliyaan qoysaskeena iyo qarankeena dawladda halkad waxay ugu jirtaa sabab kaliya tahay hal sabab sababtoo ah dimuqraadigu ma rabaan in la maalgeliyo amaanka xuduudka
because democrats will not fund border security
Trump ayaa Kongreska ka dalbaday $5.7 billion si uu ugu dhiso derbi xadiid ah halkii uu ka ahaan lahaa mid sagbada, taasoo uu ku tilmaamay inay raali gelin doonto Demokraadiga. Hase yeeshee Demokraadiga ayaa u soo bandhigay in ka badan $1 billion. Hoggaanka Demokraadiga oo ka jawaabaya khudbadda Trump ayaa ku eedeeyay in uu cabsigelin ka dooranayo xal loo dhan yahay. Nancy Pelosi waa fayanka aqalka wakiilada ee Mareykanka.
On the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation to reopen government and fund smart...
Xaqiqadu waxa weeyaan, maalintii ugu horeysay ee Kongreska, Dimuqraadigu waxa meel mariyeen sharci, sanadka jamhuurigu ay dib ugu furaan dawladda, isla markaana ay si macquul ah miisaaniyadda ugu sameeyeen, si macquulna xuduudda loogu ilaalinayo. Laakiin madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeestay sharcigaasi wada jirka si dawladda dib loogu furo isagoo ku dhagan in cashuur bixiyayaasha Mareykanka lagu dirqiyo in lagu khasaariyo balaayiin dollar derbi qaali ah isla markaana aan haboonayn derbi uu markasta ballan qaadi jiray inay Mexico dhisayso
he always promised Mexico would pay for
Hogaamiyaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalkoodayaasha ama sanadka Mareykanka Chuck Schumer ayaa sheegaya in derbigu uu yahay mid aan muhiim ahayn sidoo kalena waxa uu Schumer su'aal geliyay rabitaanka Trump ee soo afjarida hakadka dawladda
Make no mistake Democrats and the president both want stronger border security However we sharply disagree
dimuqraadiga iyo madaxweynuhuba waxa ay rabaan sugitaan xoogan oo amaanka xuduudka ah si kasta oo ay ahaataba waxa aanu si xoogan ogaga duwanahay madaxweynaha sida ugu haboon ee loo sameynayo sida daraadeed sidee ayaynu ogo midoobi karnaa xaaladan qasan waxaa jira xal aad hakadka ka saar ismariwaaga sugitaanka amaanka xuduudka waxaa jira sharci dejin isgarabsada oo ay taageerayaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga si dib loogu furo dawladda iyadoo la ogolaanayo indooda amaanka xuduudu ay sii socoto
separate the shutdown from arguments over border security
Trump ayaa qorsheeyay inuu booqdo xuduuda koonfureed ee Mareykanka maalinta Khamiista taasoo qayb ka ah hirdanka ugu jiro inuu ku guuleysto taageerada bulshada si ay ugu suurto gasho in dimuqraadigu ay siiyaan waxa uu doonayo hadda hakadku waxa uu galay toddobaadkiisi saddexaad iyadoo boqolaal qof oo shaqaalaha dawladda ah ay guryahooga joogaan sidoo kalena boqolaal kale ay shaqeynayaan iyadoo wax gunna ah la siinayn
adiyada ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Jurwac oo warbixintan inuu uga diyaariyay qodobadii madaxweyne Donald Trump nalana socodsiinay.
Waagaag jaamac markana waxaynu adiga iyo aniga iyo dhageystayaashu waynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo waliba heestii Batalaale.
Bol yo be mukta. VOA.
habeen wanaagsan dhigaystayaal, marka la halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Heestaa baddu inay madowdahayna halka aad kala socoteen waa stuudiyahanaga tobnaad. Waxaa idinku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin doodi gaabneyd, barnaamijkii qoyska iyo haweenka, iyo weliba warar ku saabsan dalka Siriya. Marka horese qodobadii warka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda xisbiga Dimuqraadiga ayaa si cad ugu soo bandhigay dadweynaha Mareykanka inay ku kala aragti duwan yihiin derbiga laga dhisay xadka Mareykanka iyo Mexico ee madaxweynuhu ku baaqay. Madaxweynaha iyo madaxda mucaaradka ee Dimuqraadiga ayaa si toos ah dadweynaha ugala hadlay telefishinka Mareykanka iyagoo soo bandhigay aragtiyo aad u kala fog. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku eedeeyay dimuqraadigu inay ka dhaga adeegayaan codsigiisa, kaasi oo uu sida uu sheegay lagu dhammayn karo kulan ay labada dhinac isugu yimaadaan. Dimuqraadiga ayaa dhinacooga ka sheegay in ay soo bandhigeen qorshayaal kala duwan oo lagu maalgelinayo ammaanka xuduudda, balse madaxweynuhu aanu ku qancin.
Madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Donald Trump, Paul Manafort, ayaa ku saabsan dadka raayiga dadweynaha la wadaagay qof xiriir la leh sirdoonka Ruushka, sida ay shaacisay waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii. Arrintan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololihii Donald Trump laga yaabay inuu isku dayayay in la shaqeeyo Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweyne ee 2016. dacwad ogeyaasha kooxda la shaqeynaya dembibaaraha gaarka ah ee dacwadan, Robert Mueller, ayaa sheegay in Manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay Konstantin Klemenik. Konstantin Klemenik ayaa ah nin u dhashay dalka Ukrain oo xiriir la leh sirdoonka Ruushka. Hase yeeshee, Manafort ayaa beeniyey in ay arrintaasi ula kac u dhacday.
Hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa qaxoonti ahaan u aqoonsatay gabar 18 jir ah u dhalatay dalka Sacuudiga, taasoo u baxsatay dalka Thailand. UNHCR ayaa ku codsatay dowladda Australia inay gabadhaasi qaabisho. Hay'adda socdaalka ee waddankaasi Australiana waxa ay sheegtay in ay tixgelinayso codka hay'adda qaramada midoobay ee ku aadan dibadejinta gabadhaasi oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Alqanuun. Rahaf ayaa ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo oo fasax ku jooga dalka Kuwait.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha dalka Turkiga Rayib Dayib Erdogan ayaa ka diiday dalab uga yimid la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, oo uu ku dalbanayay in Turkigu aanu waxyeelin dagaalyahanada Kurdiyiinta ah ee Siriya kadib markii Mareykanka uu ka baxo dalkaasi Suuriya. Hadal uu Ankara ka jeediyey talaadadii shalay ayuu Erdogan ku sheegay in Turkigu ay ciidamo u diri doonaan waqooyiga Siriya si ay ula dagaalamaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo sidoo kale kooxaha Kurdiyiinta ee YPG iyo BYD. Madaxweynaha Turkiga ayaa hadalkan kaga jawaabay qoraal uu soo saaray Bolton, oo uu ku sheegay in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya ay ku xiran tahay in Turkigu uu ballan qaado inuusan dhibaateynaynin Kurdiyiinta. Wariyaha V O A-da Salatik Hoog ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay salaasadii baarlamaanka dalkiisa in ay gabagabo ku dhow yihiin diyaargarowga loogu jiro weerar lala beegsanayo kooxaha uu ku tilmaamay argagixisada ee ku sugan waqooyiga Suuriya. Erdogan ayaa si cad u sheegay in ay Kurdiyiinta beegsan doonaan iyo sidoo kale Daacish, isagoo taasi ku macneeyey in Turkigu ay u arkaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya inay xiriir la leeyihiin jabhadda Kurdiyiinta ee dagaalka kula jirta Turkiga ee PKK.
Those who are part of the terror corridor in Syria will receive the necessary lesson.
Kuwa qayb ka ah argagixisada Suuriya waxay heli doonaan cashar lama huraana. Ma jiro wax farqiga oo u dhexeeya PKK, YPG iyo Daesh.
PYD, and Islamic State.
Erdogan ayaa ku gacan saaray fariintii uu la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee amniga qaranka John Bolton uu u sidey ee ahayd in Turkigu uu ballan qaado in aanay weerarin kurdiyiinta.
Despite reaching a clear understanding with Mr. Trump, different voices have started emerging from different sections of the administration.
Inkastoo aan afkaranay madaxweynaha Trump, haddana waxaa jira dhawaaqyo kale oo soo yaraya kuwaas oo ka imanaya laamaha kale ee maamulka Mareykanka. Si kasta oo ay ahaataba, annaga waxa tixraac noo ah aragtida madaxweyne Trump iyo go'aankiisa uu kaga baxayo Suuriya.
And his decision to withdraw remains our point of reference.
Dowladda Mareykanka ayaa ka taageerta jabhadda kurdiinta Suuriya la dagaalanka Daacish, inkastoo Turkigu oo arrintaasi diidana. Laakiin ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Suuriya ayaa kurdiyiinta ka dhigaya kuwa aan difaac ama gaashaan haysan, waxaana suurtagal ah inay la heshiiyaan dowladda Suuriya oo taageero ka haysata Ruushka. Sidoo kale, Israa'iil ayaa ka digaysa in Iran ay ku sii xoogaysato gudaha Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa isagoo shalay booqasho ku jooga dalka Jordan waxa uu sheegay in Iran ay halis ku tahay Suuriya, isagoo barbar dhigay halista ka iman karta Daacish.
This is about a combined understanding that the most significant threat.
Waa arrin ku saabsan isfaham midaysan oo ah in halista ugu badan ee Suuriya haysata ay tahay kooxda Daacish iyo kacaanka Islaamiga ah ee Iran.
Mike Pompeo ayaa sheegay in go'aanka ka bixitaanka Suuriya ee madaxweyne Trump aanu ahayn mid wiiqaya dagaalka lagula jiro argagixisada Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka oo cadaadis kala kulmay go'aanka ka bixitaanka Suuriya ayaa sheegay in ka bixitaanku uu noqon doono mid si tartiib tartiiba u socon doona isagoo aan waqti cayimin. Laakiin afhayeenka Turkiga Ibrahim Kalin ayaa faahfaahin dheeraad ah arrintaasi ka bixiyay.
The time frames that have been given to us were between 60 and 90.
Waqtiga loo cayimay ayaa ah 60 ilaa iyo 90 maalmood iyo wax la mid ah. Inkastoo imanka ay jiraan hadalo kale oo sheegaya 120 maalmood oo u dhiganta 4 bilood.
Now there's talk of 120 days, which is 4 months anyway.
Dawladda Turkiga ayaa sheegtay in ay rabaan inay ogaadaan in Mareykanka uu qorsheynayo in ay hubka ururiyaan iyo waliba halka ay ku dambeyn doonaan saldhigyada Mareykanka marka uu Suuriya ka baxo.
Warbixintii salatan hub waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho lagu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxa ka dhiman muddo 2 sano ah, waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dowladda loo igmaday ka mid ah inay ka shaqeyso hannaankii dalka ay u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro 2020-ka. Haddaba marka la eego sansaanka iminka muuqda iyo qaabka ay u soconayaan dadaalada loogu diyaargaroobayo arrimahaasi, suurtagal ma tahay inay doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo marka la gaaro sanadka 2020-ka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Suldaan Cali Axmed Nuur oo loo yaqaano Suldaan Cali Horseed iyo Nabadoon Shira Faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Aniga taas haddaan rabo waa soo gaabinhayaa, waxaan isleeyahay 2020-ka doorashada laga hadlahayo sida hadda markaan aanahay oo aan ku soconno hadii laga hadlayo doorasho sidaas uu ma dhici karto 1-man-1-4 wax la yiraahdo kama dhici karto Soomaaliya, saasaan lagu aaminsanahay. Sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa, hannaan ka horeeya ayaa jira. Hannaankaas oo asaga ah oo ka horeeya huna wuxuu leeyahay waa in la helo nabadgelyo, waa in la helo dib heshiisiin, waa in la helo tirakoob, waa in la helo xog ku salaysan xuquuqgaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisa in la helo wey. Laakiin haddii aan intaa midna lahayn, nabadgelyada ugu horreysa sida annagu aan barannay oo aan naqaano kullu shayin bacda salaam ayaa la leeyahay, shay kastaa huwa nabad ayuu ka dambeeyaa. Ayagoon dad aan nabad haysan, doorashaad sheegaysa ayaga xataa inay is salaamaan oo wax ku fikiraan oo tartiibtooda fikir helaan oo naasaaba kaba suurogelayn, haddeenayba taagan tahay sida loo jeedo. Doorasho maya ba jirta anuu ma aragno sida hadda aan nahay, haddaan ku socono aan wax laga bedelin oo aysan dhicin in system kale lala yimaado ma jirtan leh.
Haye nabad doon shire.
Haa baan leh.
inay doorasho ka dhacayso 2022ka ha sababto ay tahay waxa la yiri calaamadul madar asxaab nimankan dawladda imaamulkan dawladda isitaankeedii jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa waan ka warqabnaa waxa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa niman ayayna sidoodo kale gaamuray xoogag laha jiritaan maala hoob ciidamo intaba marka Soomaalidu waxay ku tiraa waxay tiraahdaa sal haya suuf jiida haddii maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dawladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha Allah sidaadaba hanaan dawladnimo waa wax qaali ah mana qarsoomo hanaan dawladnimo baa muuqda hanaanka dawladnimo muxuu yahay guddi doorasho la sameeyay isdhexgal baa la sameeyay maxaa dalka dan oo baa la sameeyay waxa lala tala wadaagay isma iyo nabadoono iyo xuqaal baa lala tala wadaagay ergayaal la isugu yeeray shalay baa martiqaanaayo baa laga arimayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhaxdeedaha maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin waxaan qiyaasayaa inay hadana doorashada inay toos uga faa'iideysan karto dhici doonto
Sudan Cali Horseed waxa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020ka maxaa diidaya inay doorasho dhacdo
anigu waa sababeeyo waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaa sheegay halkan waxyaalaha yaala doorashadu waxa la rabaa in natiijo ka soo baxdo waxa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaaliyeed doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha uulay gobolka nabada magaalada Xamar oo hadda aan joogno hadii systemka runta ah maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo nabadu kama jirto nabada ka jirta waxay tahay maalintay dadaal badal ho sameeyo dawladda anigu hadda ma dhin anigu waxaan dadka ugu sarreeyo oo dawladda taageera waxaan ku taageerayna hun micnaheedu ma aha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasanad taageeray dawladnimada sideedaba anigu taageerna laakiin dariiqa hadda ay ku socoto socod garatama dawladdu meel ku gaari mayso doorashana looguma qaban karo ummadan moogi haddii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaanaa 2012kii oo kala to la yiraahdo dadka aadkii la soo aruu la iska leeyahay sheeko kale laakiin doorasho noocaas oo mataqaan ummadu one man one vote oo qofku intuu codkiisa qaado dalab ku siisa tartiibtiis asoo deegaankiisii jooga deegaanka laga booteeyay halku yaala ubarta midalan gobolada waad ogtihiin waxa ka jira sida ay u dhaqayn yihiin waad ka warqabtaa guddi kasta ha tago meel kasta ha laga bilaabo waxaan dareemayaa inaysan jirin cid doorashadii sidii la qaban lahaa iyo bar ma ogi Charles waa la haystaa hadii labada saru hadda laga shaqeynayo oo dhiman soo garad mideeda kale waxaan waxa lagu applicareeyay waxa weeye waa xisbiyo xisbiyadii way waa la duwan geliyay shahaadooyinka la siiyay waxba la qabtay halkaanay mareen dadkii awshoodii ku dhac jiray haddii xisbiyadii baa madax bannaayay waayo marka ma taqaan inay shaqo qabtaan waay waa may
nabadon shire waxa sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ka dhacayso marka dawladda iminka jirta waqtigeedu dhamaado maxaa ku muuqdo aad isleedahay arintaasii way ku hirgali kartaa
walaal hadaan indhaha aanan istiray waxa la yiri waayeel waa kumaali waa anagoo naan iska yeliyeeli ma dawladdan inay wax qabatay waa muuqataa higsadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd Soomaaliya ay joogtayna waynu ognahay sidii ay ahayd shalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhuubtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta maqaan gaaro berita geela lama raacsan karo in laga warsigo waa wax qaali ah waxaa caanaha dhan xoorta iyaga ku soo dhici doontee in laga warsigo oo taamkeedii la siiyo oo jaaniskeedii la siiyo oo xitaa tusaaleynta intaynu mucaarad lahayn la yiraahdo qaababkan waxa ay kaga banooga maqan yihiin ilaa waa wada leenahay maaha dawladdu farmaajo iyo cali khayr ma samaa dawladdu waa shacabka shacabiyaduna waxa weeye wax in la hagay u baahan yahay hagitaankoodina waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqda guddiyaal la diray cirbixiyaanadu markay la diro saxamadu waxbay soo sheegaan
guddiyaal la diray gobol walba waxa loo diray dad mataqaanay ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshiisiinta ba socotay intaas oo howlaha la isku dhaxwaday marka doorashadan 2020 inay dhacayso hadii ninkan aan la gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaa ku aan weynahay inay doorashada dhici doonto diyaar la yidhi
waxaan u joognaa garagabadii dooda waxaan jecelahay inaan hal su'aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Cali Horseed
waxa la rabaa horta waxa la sheegay in laga run sheegaal rabaa dadnimadu waxay ku jirtaa qofku hadii xataa waxa uu san qaban inuu yiraahdo ma qaban oo dambigiisa qirtaa sharafa saad qirtaa war dawladdu waxay ay qaban doonto anagu dawladda mucaarad kumeey dadko dhalana waa ka wari nin nooga dhawna ma jiro laakiin warka xaqiiqada runta ah weeyaa waxay tahay neeshan kelmada taa war 22 marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii iyada hedo 1-1 ma dhici kartaa weeyo horta waxna la weydiinayaa mar haday saas tahay anuu waxaan qabay inay dhici kare haday sida hadda aan ku soconayso wixii ay ku dhici lahayd ilaahay quraankiisu leey inna ja'alna kullu shay'in sababan fa atba' sababan ufur shay kasta sabab aan u yeelay sababtaas oo ku dhaqaaq ayadaas meelaan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamadul madar fi sahab annagu haddeera baan u jeedna mahmadaas waxay qusaysaa waxa jirtaa hadda jirtay ba qusaysaa hadda waxa weey calaamadii ayada ahayd oo ay ku nabadgelintid oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyi gelintiisa lagu garan lahaa oo la isku xog wareysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meesha kaba jira saad garta waa xaqiiqda marka laga taas ayadaana waxay hadii aysan iimaan in dadka la wacdi haddaysan iimaan in dadka la hadlo haddaysan iimaan in dadka loo xog warabo haddaysan noqon aysan iimaan ma taqaan dadaal dheer in la saaro dadka laga daadacsiyo hadii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyay oo dawladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhamaantood loo hilin ma taqaan in war la yaqaan iyo nadaab la yaqaan iyo maali la yaqaan iyo hadal la yaqaan iyo qaab la yaqaan in aan loo aan loo hilin horta warshada halkeed ay u dhacaysaa dadka xisbiyada ka tirsan waa way xisbiyadu shuruuday leeyeen iyo barnaamijyo leeyeen gobolada inay tagaan intaas oo kuro qof ay ka diiska diwaangeliyo gobolba inay iska diwaangeliyo waxa ku yaala ma maleyn kartid goormaal marka la gaarayo waxa soo dhaqtay dawladda barnaamijyo kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku mashquulsanta hadda waxa weey hadii wax ka hagaageen waa hadii ay ku hagaagna waa dhamaad yare waxaan leenahay loo soo jeesto midaan ayada si ay u mataqan u dhacdo doorasho hadii kale oo ay sidan ku sii socoto day qof kasta waa u jeeda inaan doorasho dhacayna ya dadka been loo sheegay
haye nabad doon shire
walaal waxa weeyo saaxiibkay hal inay wax ka noqdaan waxa weeyo laba jecelin waxaan leeyahay Soomaali oo dhan waxa deeqda wax nabad nabaduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabadu umaduna waa xaq min Allah bay ka soo dagtaa waxyaa waqtiyo badan oo soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasi waa soo marnay maanta waxaan ku taaganahay doorashadii inay dhici karto oo ku sababayay walaalkay waan u tafataba sababan annagu haddii ay ku taagantahay sababta Allah jaanqadno garabka aan taagnaano oo dhinacyada aan taagnaano sababta kaliya u dhima waa inagu garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhan oo garbaha waana taaganahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhawaanayaa nin walba dhan bay anfacdaa nabadda iyo dawladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona nagama qarsoona dadka ilaahay wuu ku rayay wacyi gelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo loo sii diyaar garoobayo ma qar wax qarsoon maaha marka insha Allah hadii Allah idmo noola gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku iman doonto oo si sax ah u dhici doonto mid laga sheekeyana ay noqon doonto insha Allah hanaankii doorashana waa loo socdaa annagoo hadda u diyaarsanna maamul meesha ilaahay doorashadu inay dhacaysana waxaan waan ku wada ayidsana kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda uga dhacday baan rajaynaynaa inay mid dambe uga dhaci doonto hadii Allah idmo oo tahay hadda nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oo toodi oo umada soo umada simantayna waa dooranaya insha Allah waxaan ku hanweynahay doorashadaas inay dhacdo ilaahu noosi doono cod nin iyo cod inaan helno insha Allah
dhageystayaal inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Sultan Cali Horseed iyo Nabadon Shire Faarax oo labaduba ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyska dhegeystayaal haddana kusoo dhawaada. haweenkii qoyska waxa inoo la diyaar ah Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan. Todobaadkanna waxa uu barnaamijku ku saabsan yahay magaalada Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo sida ay tahay nolosha caadiga ah ee qoyska halkaasii degan. Magaalada Wardheer ee gobolka Wardheer ama Badoola waxa ay ka mid tahay gobollada hoos yimaada deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo ka mid ah sagaalka ismaamul ee dowladda federaalka ee dalka Ethiopia. Gobolka waxaa hoos yimaada 7 degmo oo ay dhamaantood ku nool yihiin Soomaali. Haddaba magaalada Wardheer waa magaalo noocee ah? Maxaase magacaasi loo siiyay? Axmed Jaamac Nuur oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa inoo sharxaya.
Magaalada Wardheer waxaa weeye magaalo ka mid ah geeska Afrika. Waxaa weeye magaalo dhexdhexaada noloshay u tahay. Sagaalka gobol ee kilka sanaaday ka mid tahay waxay u dhigtaa gobollada xagga bariga. Wardheer waxaa loo yidhi waa wax magac dheer, waa wax iid macaan, dadkeedu ma gaboobo, nolosheedu waxa weeye normaalo oo waa dhexdhexaad. Hadeeba kusoqoobiyi hadda ka horeeya waxaa laga cabi jiray ceelas baa laga cabi jiray, wadaan iyo dowlis baa lagaga cabi jiray. Haddana horumarka waxaa ku sii yaalay matooraa laga cabaa, waxaa soo gasha gobolayaal fara badan oo ilaa 12 gobolaa kusoo aroorta. Gobolada waxaa weeye degmada yaa waxaa ka baxa ilaa iyo 10 gobole ma garad. Gobolada center weeye, center ma garad. Waxay qabataa xarumo maamule oo shacabi weeye. Gobol walba marka degmo hoos yimaadaa ganacsigeedu waxa weeye lambar 1 ma aha, lambar 3 ma aha, midka labaad weeye ma garad. Dhismaheedu markii hore wuxuu ahaa cariif buu u badnaa, haddana dayax iyo bulkeeti baa la dhisaa ma garad. Abaar 2 sano laga joogay intii ka horreysay oo dhaqatu u badnaa, haddana wuxuu badan yahay beledka. Magaaladii baa laisugu yimid ummaddii abaarihii soo xarootay sidii magaaladii u degan tahay dib ugu noqon. Noloshii baadiye iyo xoolihii siday waagi u dabar go-een bay u maqan yihiin. Dadkiina magaaladiina kumaan biirin, miyigiina uu kasoo xaroobay ma garad. Maadaama oo dowladdu ay caawiso haddana nolol ku filan weli ma yihiin.
Magaalada waa magaalo saxmad badan oo kulmisay qoysaskii miyiga ka yimid ee ay xoolahoodu abaartu laysay iyo kuwii hore u sii deganaa, kuwaasoo noloshoodu ay u badan tahay maalin qad maalinna waa, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Axmed Jaamac.
Magaalada waa saxmad, way dad badan tahay, ilmigii waa ku soo socday, ilmigeedaa nolol uu ismaamulo oo ku filnaatay weli ma helin ma garad. Subaxana haleena waxay helaan bur bay qoystaan, sulixii ama saliid bay u helaan, ama iyada iigaanleyn bay cunaan, shaah bigeysana way cabaan ma garad. Subaxna inay waayaan way dhacdaa.
Si uu inoo fahansiiyo nolosha dhabta ah ee qoysaska Soomaalida ah ee magaalada Wardheer ayaa Axmed waxa uu tusaale usoo qaadanayaa qoyskiisa.
Annagu waxaan ku noolahay dadka dhaxaanu nahay, dadka sare ganacsigaana ma nihin, odayaasha deegaanka ah ilaa muddo dheer deganaa baa nahay, yaan ka mid ahay nolosha dhexdhexaada a dadka ku nool baan ka mid ahay. Biid biladeed ma qaato, mana ganacsado, dadka magaalada joogta wey ahay odayaashay deganna waan ahay ma garad. Caruurtu iskuulka way aadaa, qaar beheru ka marayaba, laakiin jaamacad weli may gaadhin. Caafimaadku kuma filla sida loo badan yahay. Dadka qaarkii meheradkan oo daciif u shutaa, oo maaragtay normaal oo sheekh iyo wax la khayra, qaar roodi wax la yidhaahdo dugtaa, qaar wax muqaadiraad galo qaad la yidhaahdo oo yuu intuu ummad kala dego oo ku qaanoobu dadka qaar. Waa meheradle oo xoolaha waa dad maaragtay ganacsato ah oo badanaa aan dibadaha u safrin, meelaha xuduudada Soomaaliya aan u safrin. Nolol saasaa lagaga nool yahay ma garab.
Odayaashoo kale magaalada jooga sida adigoo kale iyo odayaasha kale kula qayrkaaya, markaad subaxii aad soo toostaan ee shaaha bigayskaad cabtaan ee burkii la qoystay iyo canjeeladii la cuno, kadib maxaa la qabtaa?
Dadka badanaa, dadka odayaasha, dadkii kasoo xarooday dhaqanka baadiyaha yaqaanay, meelo barxiyoolahoo geedo hoos buu tagaa, wuu harsadaa, wuu shaxaa, wuu sheekaystaa. Markii salaada iyo masaajidda aadaa, masaajidda marka soo baxo wuu soo noqdaa, meeshuu qaaday eygu yimaadaa, waxba kaloo camala ma qabto. Qof yimaada wax lasoo helay oo shaaqada ilaahay waa waafac, iyo qof maalinkaas tuliyoonka waaya, labaduba way dhacdaa ma garatay. Dadka kale kaarkaariga loo yaqaana ee ganacsatadu, asagu haddeesaad garanayso وعامل البلد مانتي سباوس أبو قديا صلحين أبو قرادة صلحنا قرح صلحنا إلى أنت مرش ساسة المينو ليها صلحنا لهم العام والعضوثة كتوب الرحية الشخصان وغلو جديا مقرب
مركا مجرى ضد aan ganacsigaasi intaas aad sheegto dhan aan haysan ee xafiisyo u shaqada ma jiraan xafiisyo ma loo shaqataa wardheer
waa loo shaqataa loo dhanna laakiin ma loo shaqataa waxa jira dad magashaysan baa jira sanad maamulki hore dad badan baa shaqaalaha dadkii shaqaalaha ahaa maamulki markii u dhacay shaqaalihii kala tooban baa ku dhacday wali badan aan ma shaqaaloobin iyo wax shaqadii sii haya oo maarka xafiisyadii ka shaqeeyaana way jiraan madara
qoysaska degan magaalada si isku mid ah uma arkaa nolosha magaalada waxaas ay ka siman yihiin inay wada dareemayaan dhibaatada nololeed ee ka dhalatay abaarihii dhowaan ku dhuftay geeska Afrika taasoo ceyrtaysay qoysas badan oo miyiga ku ladnaa haddase soo buuxiyay magaalada Wardheer Arda Axmed Barre waa mid ka mid ah hooyooyinka magaalada
magaalada nolosheedu way degsan tahay wadanka markii hore way iska fiicnaayeen wadan xoolo qaha xoolihiina way baaseen wadanka dadkiisu iska daahayahay maxaa mahay waxba ooma soo galaan waa wadan aan dadkiisu shaqaysanin oo aan shaqada aqoonin maxaa dhahay wax u kale in bixiyo oo meelaha maxaa dhahay u cundooyana way waayeen maxaa dhahay way sarifatay dhalinyarada iyo dadku iska tiganyihiin bilaa shaqala'aanba meel walba u taagan yihiin
Ardo waa hooyo koriso caruur dhowr iyo toban ah kuwaasoo dhammaantood iskuulka iyo dugsiyada quraanka u dareera mana jiro biil ay si joogto ah ugu tirsan yihiin waa tan mar kale Ardo oo ka hadlaysa sida ay noloshooda u dabaraan
waxaan kariyaa sidee aan anigu dhalay iyo 10 aan haya 12ka anigu caruurteedu waxaan noolahay iyo ay tahay ciyaal iskuulka bartaan quraanka iyo iskuulka bartaan maxaa dhahay majiriye saqarboosyo ahoo masaga noolahay baan iska deganahay caruurteeda waxaan ku biisaa xarsab un kolesho afid kalba kiiskakara reerka qaada arde maxaa dhahay alaab yar yar xishib waxaasaan kula daba wareegaayeen iskuulka iyo maxaa dhahay qalinka iyo buugga iyo waxbarashada aan kaga bixiyaa dhammaanta iskuul iyo quraan bay soo tagaan qof meel taaga maxaa dhahay inaga oonaad lagu ogolayna waxaa leeyahay adigu haddaad mustaqbalkaagi sidaa ku soo korisay aad maxaa dhahay yagu mustaqbal ha gaadhaan labadii u horreysay habitaan aad ii dhigas adigu marka aan waraaqaha iyo isku bisbisnana maahaane iskuulka dowladdaa nagu caawisa bareekadaba inbaa lacagta ka bixinaa aabaha diin joogaa laakiin hadda adigu ewel meeluu ku maqmaqnaaya hadda wiil joogaa dambiila adigu hadda wax shaqaayo wixii naga diiriya midna ma haya isagaaba carrinta ka mida
sayan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay magaalada Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo sida ay tahay nolosha qoyska halkaas degan intaan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Haashi Ibrahim aadan yana dhigistiyaal ino soo diyaarisay isla markaana ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska tabaan barnaamijkan iyo warbixinada iyo wareysiyada iyo barnaamijyada hore aad u maqashayba waxa dib uga daalan kartaan bogeyga voasomali.com idaacaddii fiidnimanayntaas aan ku soo gabagabeyn doonaa waa anigu Cabdi Axmed Maxamed Shirwaye iyo waliba Jaamac Abdulla Jaamac oo idin leh tan iyo kulan dambe nabadgelyo